ini nama-nama esau nama bau sehingga kita terjadi mencari bayan ini cuma baliklah jadi kita kepada terjadi sekali awal masalah kitab atau kitab terdiri dari Quran. Quran bayan terdiri dari berbagai. Dua masalah kami atau kitab Quran. Jika Quran dan kanun dan kitab kabar mengkaji, kami dia terdiri dari. Dua masalah lakukan kepada الذين قالوا إن الله تعالى ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم بحثر يسرع در بحثرنا بحثر يسرع تدرع مسألة مسألة التوحيد أو رد الشرك درع خبرات تدعي أبا تعالى التوحيد وضاحت أو رد الشرك بي تشير ترد بي تفسير وضاحت بي لقد كفر الذين قالوا بحثر من فتوى فعقيدة جلالان سوى مسيح عليه السلام يعني بيو تا إله وي حاجت عام الشرك شعب وزيسريات رياض كم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة دام رد البشر جگن آل حمل جن خدایان و خاکت روادان گنی کل خلق و خلی اقید کرتی لقد كفر الذين يقنن کرتی ریاضتان قالوا جوئی إن الله بشک اللہ پاک ثالث ثلاثة ترین تدریو دے یعنی کدی درم کی او دے ثالث ثلاثة یعنی احد ثلاثة یو تدریو نرین درم خدا یعنی نو کدی درم کی او اللہ دے درم سمانا یو عیسیٰ علیہ السلام دے درم مریم رہ دلان حال ہوئی او درم اللہ دے اللہ پر کی ترین تھے داد انسائیان و دشیر کا قیدہ اپنے تصویر پر دوئے ودی والا رب گئی یا بیدا کی دوا چھتر خدا یان دی یو آب دے بلکے بندے بل روح دے او بیادا کل دان الہ دے یو رب یو الہ ایبن بل آبا و بل روح دا زان زان لبی او بیدا کلن الہ دے بی دا عجیبہ کی دوا کل تے ملہ دے آدھے اجزا و زان زان لتے ملہ دے ایبن آبا و روح الہ آلہن یو اب بل ایبن بل روح او بیدا بل کل دا عجیبہ یہ کل شمن جسن کشکر کل جسن کل جسن کشکر ومان الہ الا الہ واحد رب اللہ کی دا قیدم غلطا مقصد قرآن دارے رب کی دردی پدی تاکیدی دا تعدد آلہا جیدی دا گم آلہا وقائلو اللہ کی رب کی گم آلہا نشہ یقینان کافری آفلک چوئی بیٹا اللہ ترین دردے ہو دے یو دردے ہونا دے یعنی دردان خدایان مقیدت دا جی دا قیدہ دبان خدایان دا باتے گا دتا ومانے الہ اللہ الہ موالے اور نشدے حجت روام مشکل کشا اللہ الہ موالے مگر حجت روام مشکل کشا لیا کیاو تفا یو اللہ حجت روام مشکل کشا لیا بلا حجت روام مشکل کشا نشدہ ومانے الہ اللہ موالے نشدے حجت روام مشکل کشا دیوالا محاجت روام مشکل ایسایانو دردر و پار جدا دا سرخوبات دا پار جدا دا اولاد دا پار جدا دا برکات دا پار جدا دا مقدمات و حلقون دا پار جدا دا رزق زمدار جدا دا لوگ جدا و دا زمد جدا دا خرشی دا پار جدا جدا ایران خور کرے مجھے دا تری خدایان منون کے پار کافی مجھے بیات میں مغور کاتش مشرک لنهم قدوی کے عذاب العلیم عذاب درناک پر دنیا کے بار تاتا درناک عذاب تری شیخ پر دی چرا شیخ نکری دی ندا قیدا دا مبرد کار بلائی چی مسئلہ توحید پر بیانے عورت دشیر پر دی عورت دشیر چی کئی نورت دشیر پر پدا سے انداز کئی یہ دو آیاتوں کے سوچ پکار دی رت دشیر کے سنگ پڑے دانوی چی شیخ بد شیر ہے
شک
اللہ سرا نالان دیا اولیاء بزرگان شدی کئی دیتا شرک و کفر اندھی بھی کرن ننم دا پر ایمل کشتا عیسیان و عیسیٰ علیہ السلام تا حضرت راو مشیر کشارے مطلب پیغمبر و مدنیان محمد رسول اللہ سلام تا حضرت راو مشیر کشارے مطلب سرے کوئی اقیدر دا پر ایلیان وی نبی علیہ السلام مختار اکول لے نبی علیہ السلام فما کان و ما یکنو بانی کوئی بیارے ملغیر لے دے عقیدہ دے عقیدہ دا شکل اختیارات دا دم نبی علیہ السلام پر از کی وی اللہ کی اوی تھی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص ہے اور سو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوی سنی اللہ میں شیخ خاص ہوئے دینا بدا بستر کو بھئی دیان بیتی مسلمان دینا بستر کو بھئی کرتے ہیں وی اللہ جو پکڑے چھوڑائے محمد محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا پھر ایسی سے بنا ہوئی اور دارا نور کو پر اشعار دید بریان قیامت رضا خان و دعوتا زبیت چھے جو مستوی عشتا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یا بن کر وہی شکم پا عش باندے مستوی و عش باندے نا تو دو خدے پا شکل اللہ پر شکل نوی اغم مدینہ کی رم مصطفیٰ پر شکل رکھ نظر کو پرشا ایسی کارا کارتے اور پیاموی چیئے رکھ کارتی بھی تا اور نکاو ترکی بھی تا اور صدیقے جائز بکھا اور منظر فتکی بھی تا نکاو آت پڑ چھو قرآن ہوتا کارتے پر لخط کا پارا لخط کا پارا نم اگر کارتے پر ریخ خدا سے مثال لے چھو سڑے کوئی یرا اگا رامچند سرا پچی موسکی ہی کنا او داغا زنانوں سرا نکار جائز بگانا او داغا دلال جبیہ جائز بگانا دو رامچند او اندو کسا پاستے اندو نے بستر آتی دارا نیسے دکو پر آتی دارا جانتی دارا لشکل ذرے زن لخدایان جور کری درگونی جور کری دلالہ دارے پرے کری او دیانوی دینا مسلمان دیکھا ہی بوئی اللہ وی لقد کفرا لقد کفرا چل اللہ نا سوا بل حاجت روا جنی جن خدایان منی دارے کافر محاجت روا جن سوب من بی وما من الہ الا الہ واحد حاجت روا رئی کیاو بلنشت مسئلہ توحیدم دا وما من الہ الا الہ واحد رد دا شرکم دے او پر شرک باندے فتوام دا او وقت رد دا شرک بدیت امائی تو ہی کامل توحید تھا ایسی کامل توحید مقبل بیانے تبلیل سے بدفت توحید بیانے دانا کہ صرف دعوی اللہ خالق دے مالک دے راجب دے وزانہ کے دو مخلوق نے کے دو مخلوق نے کے دو کے بتفشید کے چلا مخلوق سب علا اوکن اب رہا سپا گوتا خیر رکھا چا قرآن اکھو کہ ان اللہ لقد کفر الذین قاوی نباو المسیح ابن مریم اپر سپاوے مسیح علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا نبی ونی پیر پسیل نبی ونی گزرتا حاجت رام اس کے پشاوی مدار ایک اوپر دار ایشیر اپلا یتوبون ان اللہ ویستغفرون واللہ وغفور رحمین ترغیب پر کئی تو بیتا زجی تشیر کم کڑی کڑی نا خبر سرم کڑی یا دیدہ دانے سرم کڑی قرآن ہے تو ہوگا کہ اللہ ممات کی جانا شیر کو مات کی مکر کڑو تو ہوگا افلا یتوبون الی اللہ فسول توبنو باسی اللہ تو یستغفرون او بخنا نواری لالانا ولی توبنو باسی بخنا نواری کہ اللہ و سر شیخ مات کی جانا او اللہ و بکور رئی مادار بخن کے محروبان دفت یتوبون و یستغفرون کے فرق سے افلا یتوبون الی اللہ ولی توبنو باسی اللہ تذکرنا ای یتوبون فرقل و یستغفرون باللسان او بخنا نواری دالانا پجبا پندر سر توبا و پجب استغفار والی نوائی چلے ماتی انا کو بخون کی محروبان نشی توبو بل شیخ بخون کی بسکرین بنام ماتی من مسیح ابن مریم ایلا رسول داو سا رد کئی دردی تدی مشرکین و یو قسم دلیل تا دیوئی ان اللہ و مسیح ابن مریم او ان اللہ سالی تو سرا تھا مسیح علیہ السلام حاجت روارے مشکل کشارے نکتی رس گئی اور یہ دلیل ہے سنگ حاجت روارے عجیب اللہ مل مسیح ابن مریم میرے مسیح ابن مریم علیہ السلام الا رسول مگر اللہ علیہ الشیر پیغمبر رہے نہیں الہ نہیں میرے مسیح علیہ السلام مگر رسول لے رسول لے مگر تے حسد کر لیے من مسیح ابن مریم الا رسول رسول لے صرف رسول لے بشر والے نہ لے بندہ نہ لے اور ہدایت نہ مر لی نہ دل صدا حسر ذاتی ہے یعنی حسر پر نسبت دوروحیت بانے رہے یعنی رسول لے یعنی الہ نہ رہے نہ بشریت پر کشتا عادیت پر کشتا وہ دادت سے حسر دیر اتا روڑے دیر جدانی اقیل اللہ و ان اللہ و المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم الہ نہ اللہ انہ الہ نہ رہے رسول لے الہ نہ رہے مانا بدائی من مسیح ابن مریم مریم اللہ رسول مگر دارا علی گرشے پیغمبر دے الہ نرے تو سوتا الہ ہے الہ رسول لے مجھے رسول یا غیر الہ نہیں ہم خدا نہیں کرنا اور قد خلط میں قبل رسول اور یقنان تیوشی یا دن مکن گر رسولان اگان دیو کن اگان دیو رسولان آلے حوصر اگان دیو حنم من اندار نیسا علیہ السلام الہ نرے و امو صدیقہ و موزد و رشتین از صدیقہ دے رسول امور صدیقہ ولیوہ نکر دیدے عیسیٰ علیہ السلام دا مور مطارق مقیدہ وقت کہ اغام حاجت روالا صارق و سراسرا فترم کے ودا دے بارے سندہ عقیدہ وقت ناللہ پاک سے رکھتے نمبر سی علیہ السلام الہ دے بلکہ رسول نے مور آلہ دا بلکہ اغام صدیقہ دا ولیہ دا نوولیق او رسول دا حاجت روالا الہ نشی کے رہے صدیقہ صدیقیت در نبوت نبا درجہ رہا در علایت آلہ درجہ چاہتا ہے وہ مصدیقہ مور در صدیقہ رہا ویر بزرگ رہا نبوزر الہ نی ونبی الہ نی رسالت او علایت اللہ وکری وہ خدای نوارکی وہ مصدیقہ مور در رشنی رشنی سمانا سورہ تحریم کی صدیقی تفصیل پڑھے سورہ تحریم ہو رہے سورہ سمایا سورہ تحریم سورہ سمایا یہ حکم دیکھنے کی بارہ اگلی سورت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين. ده مريم بيان كيف رضي الله عنها ذات بيوا آپ کا نفر جا پل گریوانا و لمن ایفا کا ساتھ لیوا کنا فقنا دی میرو رہنا نور کے قلو کو گئے و صدقت دی کلمات رب بہا اور رشتین کو ان کی و تصدیق کو ان کی و دی کلمات رب بہا دی کلمات رب بہا درب پا کلماتو پا کام درب پا کلماتو تصدیق کو ان کی و درب آگا کلمات دوہی مسر درب منر وقتوی اور باقیتا انہوں دربم تصدیق کو ان کے وقانت من القانی کی ودا تابیدارونا تابیدارونا مسئلہ توحید اللہ کیتا انہوں تصدیقی کو وصد تقصد بکلمات ربتے ہیں تصدیق کو ان کے وقت توحید مسئلہ درب احکام درب و کتبی اللہ کیتا انہوں نے دمرا وہ موسیقی دیخا لشنی کو ان کے اللہ کتاب اللہ توحید وہ موسیقی دیخا نو موری صدیقہ ولیہ او عیسیٰ علیہ السلام رسول نو الہ نو ولیہ و نبی کانا یا کلان توام رکھے پتی اور ایجت بیانے دے عیسیٰ علیہ السلام و دموئے کالے ہم سن رکھی دیش کانا یا کلان توام کودا دوارا چا پڑھ لے امورات وراغ تا محتاج نسوک چا وراغ تا محتاج اگا الہ نو اگا الہ مشورا کہ براک کئی نوغا الہنی تا صدا منے عیسیٰ علیہ السلام او دا غمور او براک تا مختاجوا او براک کونکیو کہ براک کئی اغا لازمی وی خوراک او رزق او یو نوڑای پتشا دا تقریبا اتشل لازمی اتشل او گورا غنم جوار چی کری فصل چی کری سرزی چی کری نائی پتشا تا سون لازمی فصل چی کری زمکا غواری بیا غزمکا عرول غواری عرول دا پارا ٹیکٹر بورڈ پکار دے ٹیکٹر پکار دے انداری دا پارا یوی پکار دا دارن داری دا پارا رمبے پکار دے دا سو نشی نشی دی نو بیا دا یوی دا رمبے و یو شیبل شیشی جوڑی گی داری دا پارا بیا لوار پکار دے نو دارن ترکان پکار دے دا لکی لکار دا پارا نو دا آغا ضرورت دارے چھو اور والا پکار دے نو آغا بیا پل پل پکار دے چھو پاگی مانے دا اوز پنا ٹکی او بیا والا غبن شے پکار دے مانے چھو دا اوز پنی دی نسی زور پسی دام یو اگدر دے سی لڑا نو بیا او بخور پکار دے دو بخور دا پارا سین کوویل دان آرٹ پکار دے دارت دا پارا غائب پکار دے دا دویر دا پارا بجلی پکار دا بجلی بیا چی توڑی اگا تیم تیر سیرا اکو نا ضروریت دارن دے خواہ بیا دا فصل ختمانا پکار دا بیا چی کلوشی نا اگا ریبل پکار دی دا ریبل دا پارا بیا خلق پکار دے چی لوو کی لو چوشو نا بیا تریشن پکار دے نا تریشن چوشو نا بیا غنم جدا کرواری یا دا این لوٹا دن بالا لری کورواری ما بیا پورو کې کورواری ما بیا پور تر ورل غواری دا لپاره خمب پکاره دا دا لپاره بیا روسو ور پور پکاري او دا ور پورو نباد چې پور تر ورو نه تر پور نه کړی دا ور نباد بیا وا هغه ځل غواری دا څنګه ور پکاري نو بیا ولا تبخه پکار دی نو بیا ولا زنانه پکار دی نو بیا ولا د دې سره سره اور پکار دے نغرے پکار دے دا شزا مجھے پخشی بیا ما چپلی تنی دی بیا لات پکار دے لات بروبود کے آراؤنیت دے لے تا برواش مجھے اپلی کی کلواش ہے غاخون پکار دی نو غاخون بانے بیا شخون وال پکار دی مجھے اوخرے نو یوال دی یوان وڑے وا او دون ابی ایسے تیرا چن ختمی مجھے وی اوخرے نو بیا روستم پکار پکار دے بیا لا کار پکار دے چی غاخون سفا کول واری دغه دا خونه سپانی مادر بلا وسلاړه نو دنه مې ده خرابې بیمارې به چې پترونه زګونه جوړې شي نو دا یې په پای لپاره مې سوا کو برش پکار دي دا څه دوا کوي نو بیا چې کله کوم فراق وشو نو دا بارې سلام غواړي دغه کېوالې د نکول خو نه دي کنه دان دا لا یو نه ما چې دا کوم دارې نه کوم طاقت او غذایت ته هغه بدن واخلي وینه چې جوړې شي توانائی کی جوڑی شی نو بیا غا فضل بارو دی نو دا غیر پارا دا اللہ نعمتو گورا سونا پاکستان کیا بانے خارجی متیازے وغیرہ کچر تا دو سنوان سونا مشکلات بو او بیا دن نشی کم میدہ دا کم نالے دی وغیرہ وغیرہ دا غیر صفی وغیرہ انتظام اللہ وسنگ کڑے کچر تا دا چی وکیارا کافتا کی بے اوزل دی او دن نشی ستا سونا نظام نظام دے دا غیر صفی و بڑاکتر سیت کے نگرانا کار نگه در صفحه انتظام از اخفل بیادن نکره نو گورا در خوراد یو کتی خوران روی کنن نو از تشری لسونی پکرا بستن کنن کانا یا کلان توام ایسال سلام و داغ مور انبیو لیو بزرگان در تاو شبت خدایان حاجت رواگان و آئے اخو طول خوراد تا محتاج نو خوراد کلی طول سلسلی تا محتاج دے پڑھو تم محتاج دے خارجو رو تم محتاج مدہ اعلان شو اعلان دی نشو ایسے کہ اعلان جی با خبر تب تو اعلان ہوا ہے کھانا یا قرآن اسلام وہ بدوارے سے پڑھ بے خوراد جو خوراد تم محتاج دی مدہ شلو ذرو خبر رو تم محتاج دی نہ اعلان نی انگر ایفن وینو لومن آیا او گورا سرم نمک بیانو بیتا علایات دلائل علایات دلائل فبطلان دلیل غلط یقین فبطلان دلیل قول باطل غلط قول کو بطلان بانے اللہ بھی دلائل خیل کرنا دیوئے ان اللہ والمسیح ابن مریم دیوئے ان اللہ صالح صلاحہ لوئے جی غلط کانا یا قرآن توام چھو فراکینا سنگ الہی انظر کیفن سنو بیون رو مرایا گورا سنگ منگا واضح کو بیانو بیتا دلائل کو بطلان تقولو دبالی اکیلی رجوی سمم دو یو گورا پنظر دا تاجب انا یو تکون کم طرف تا بیارو رشی کم طرف تا ہوئی دالا دار پریو بنور درون آسری دالا نے غصتن پریو بل طرف تروانی بل تا فریاد دے بل تا ایرا ہوا حاجت رواوئی نمسلہ توحید اور دشیل پریو مسلہ و قلی تسیح کو قل اتعبدون من دون اللہ مالا یملک لکم ترم ولانا فا واللہ بسنو لئی دا سلورو سبلی مسلہ ضرورو مسئلہ تبلیغی عبادت آدائے پزیمن کی نتی دشیر کے عبادت نتی دے عبادت کی بنتی دمیت سارا اختیار ملوی نا عبادت اسے نکوائے اور عبادت وہ حق دا اللہ رہے نسیر دا اللہ عبادت ہوئے نسلورو مسئلہ بدزاری رہی کہ مسئلہ دا عبادت با بیان رہی عبادت نوز ہو جا حد زکار کمانزے کی رکو سجدہ قیام نفحج کی طواف کمانزے کی لاس پنامہ ادریدل نفا ماری عبادت کی خیر خیرات منخت شکرانا دا ٹول دا بدا اندائی نو داری با مسترد عبادت ہم بیانے دکا عقیدہ جوڑا شو مکی کنا تیشوا قرآن سراغ کینا اولی دا قرآن مسترد کرے نوچہ قرآن سراغ توحیدی دکا عقیدہ درست شوا مسائل و دخائیں دا بم بیانے دا چی بم نکے چی دا آخری صفحی نیشی وی او دا مندو دس مسئلی شروع کے دا ترکی بم غلط خودام نا چی دا توحید مسئلی دا وطاو پلوے پت تے او دا مندو دس مسئلہ وطنہ چی دا مندو دس مسئلہ دا دائی بدا کر عبادات بم و تخائی کان موز او دس و جہز بکار دا با و تخائی خود دی عبادت مسئلی خودو سرہ سرہ با دا عبادت و تفتہ کی طریقہ ہے چیز عبادت بخالص دا اللہ حقی دا اللہ سر بدا اللہ بلے بندگی کی مقصود شرکول امیشن قل ویتا پیغمبر آتا عبدونا آیتا سو بندگی کوئے مجدون اللہ دا اللہ نسیوا آیتا سو حکم منے مجدون اللہ دا اللہ نسیوا آیتا سو تابیداری و اتعاد کوئے دا اللہ نسیوا ما دا غشا لا يملك لكم شيء اختيار من الذي تأثر على ذرة تتفكر ذا ضرر نقصان ذا نشي للكوي ولا نفع ولا نفع ومن ذا ذر كل ذا فائده ذا نفع نقصان اختيار من الذي ذا يسنك عبادت كوي ذا نفع نغوارد والله هو السميع عصر الله وريدون كده العليم وقوي ذا فهر شعب نبل سوء نيستو نبل أتعبدون من دون الله موید نفی دے عبادت کئی پا طریقہ نفی دے عبادت کئی پا نفی در ملک تا دے عبادت حق نلوی زکا چھ مالا یملک لکن تر ورا نفا اختیاری نشتا چھ اختیاری نشتے اختیار من دنہ کے نقصان نری دے عبادت والی کوئے رکو سلطا وطا والی کوئے نظر نیا تو منہ تو شکرانے والی منہ اتا عبدون من دون اللہ مالا یملک لکن تر ورا نفا او تعبدون من دون الله ما نمرات سوگلے مدارک اور غلمانی ہوئی او تعبدون من دون الله ما عبادت و بندگی کوئے دا اللہ نا سیوا ما دا عیسیٰ علیہ السلام اوہ ما عبارت تے دا عیسیٰ علیہ السلام لجاو دیکن ان اللہ والمسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ملاح دے اللہ ویتا سے عبادت دا اللہ نا سیوا ما دا عیسیٰ علیہ السلام کوئے ما معبود نیا دیو بے جان داوی جی ما یاد کرے نو ما خود دا بیجان و دا غیر ذوی رکول دا پار رہے ویدارت چاہیی تا صرف نام امیر چیز دا کرے نور نه هنني خبر ما دې دا د ذلکور او غیر ذلکور ټول د پاره دلته وګوره ما استعمال شوی دی قران کې نو ما ساره سلام درې شي تیر مدارک او رومانی وي چې دا الله نه سیوا تاسو د ایثاره سلام عبادت کوي دا یو د قران کوم زر والا نه ښه چې هغه دا نه کوي دا یو اختیار نه لري دا نه ایثاره سلام مراد انبیاء مراد فصل بیان والا وی تذکیر فصل بیان وما ظنوا کبی ولی من الاولیاء ویچار کر حال دی عیسیٰ علیہ السلام دار ہے عیسیٰ علیہ السلام دنہ سے نقصان اختیار ملی وما ظنوا کبی ولی من الاولیاء دا اولیاء کرامو نا دی ولی بارک سبمان عیسیٰ علیہ السلام اختیار من نلی ولی پکی رتم دین اختیار من شو وما ظنوا کا بی ولی من الاولیاء دا ولی بارک لیا چاہتی جاتا دی دان دا شفری تعمیر احمد اللہ تفسیر بیان القرآن کے مسائل و سلوک کی دلتوش چرا مشایخ و بارک ایسا خیال کہ خلق و شیخان و مشایخ و بزرگان اللہ تری صدار و خدا تکڑی تنفع و نقصان عقیدت تردی دغی بارک وما مالا یم لکو لکو ذر و ملا تنفع نقصان اختیار نلی سور فرقان اگر ہے کہ تفسیر کی ترے میاد نور لسم آیاد نور لسم سکارا سورة فرقان اتل دسمه وکی اتل دسمه اتل سورة درم آیا وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً یوریدی لا لانا سیوانو رحاجت رواگان لا یخلقون شایع چنیشی پیدا کولیس وهم یخلقون بلکی بھی پیدا کریشیوی پیدا کول نشی کولی بلکی دے پیدا ہے بیدان بیو نیو عبادت و بندگی کئی رحاجت روائی نیوشی شایعی پیدا کول نشی کولی بلکی اللہ پیدا کریشی لا فاللہ پیدا کرو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تکو پیدا شکو مفتاج نبی علیہ السلام اللہ کا محتاج ولی بزرگ اللہ کا پیدائش کے محتاج وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا دزان دفار دانا سے نقصان اختیار نہ لری تالا بزرگ لری وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا او اختیار نہ لری زان نہ دا مرد لر کولو او نا دا جن کیا کولو وَلَا نُشُورًا او نا دا پورتا کے دو پا قیامت کے دا خبر نہ بے اختیاری نشت او تان یو لے حاجت روا گلتم بڑی اتاو دون امی دون ایلا آیا تاسو بندگی کا وید اللہ نا سیوا مادا رچا لائے ام بے کنا کن کرا وانا نفا کہ اختیار نے لگی تاسو لرائی زرن دلے کلو دا تکلیف تاسو آئے دمن دانی سی مدار دے شیخ خلا بابا دمن دانی سی مدار نو پندو بابا دا جوری سی مدار بیوی سیدا آبا دا سری مخی سی مدار نو دارن اغا پلانکے دا اور پی بابا دا زامنو سے مدار نو پلانکے دا اور پلانکے دا دے اللہ و امال آیم لکو لکن ذرا دی اولیاء بزرگان اختیار نشی در نلوی تاو زفارا ذرا در رکول دا تکلیف فلا نفان دا در کول دا فائدے تکلیف در رکولشی نفائدہ در کولشی نو تکلیف پر سوکو ارکی در رکی او فائدہ پر سوکو ارکی او سوکا بندگی لائن سے واللہو بسنو لڑی اللہ اغلی بریدن کے دار چاو پویدے پہر چا نیشتار سلام و نبل نبی و جنوزل اغزار چی دار چاو بیو دار چاو پہر خبردار اتنا پر نقصان احتیاط لڑی اغلی بندگی از عبادت لائے قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق دا پینزم سرگیدی مسارا رد دلاؤ او رد دا غلو مبالغ لپکار دی تدریجی لپکار دی چھے پینزم مسارا پر تدریج کے اوپا بیان کے مسارا را سنت پی او دائے مقابل کے رد دا بیدت او رد دا بیدت کے روڑ دا عبارت دا مسارے نباد زکر چھے عبارت تو پر طریقہ دا سنت پی او چې په عبادت کې ځان نه طریقې او به ستري شي هغه تبدیل اتوي مدینه ځان بچي نو تبلیغي او مبالغ با انزو مصر داتے خلق با دا بیدت نمانی بی او سنت تا بیرا کرن بیان تا سنت با گئی اور دا بیدت با گئی قل ویدت بی امرای آلال کتاب اے کتابیانو مولیان لا دورو دیدینکم قلو مکوی سیانے مکوی پردین خپل کے غیر الحق نامناتے بی دلیلہ ولا تتبی اغوا قومی او تا بیداری مکوی مروانی گئی وقائش لا قوم پس قضلو چکم راشیدی من قبل پا قوام وزلو کثیر و بکاتوی جلی خلقم وزلو کم راشیدی ان سبیر سوار سبین در سمیل آرے ہیں یا لن کتاب لا تولو کی دیلو غلو مکوی غلو ستوئی قصادہ مانا کئی ابن جریر نقل کرے گا اور منصور کی سیوکیم نقل کرے گا لا تولو کی دین کو ایلا تب تلیو کی دین کم دو غلو مانے پا بیرات ترکڑے گا لا تب تلیو کی دین کو اے مولیانو بیرات ما پیدا کوئے فکل دین کے غیر الحاق بے دیلہ نامناسب غلو والے کوئے غلو اصل کے ویلکی بھی افراد تفریج تا کمیت یا کیتا خودل تا دو غلو نا مراد یا کی مراد تے ذکا پتین کی زیادے او کمیں چوک کئی آمیان پتین کی کمیں کئی مولیان پتین کی زیادے کئی پتین کی کمیں لہمیان اکائی آمین موز لکی ندا پتین کی کمیں زکاة نور کئی دا پتین کی کمیں دارن زنانا شریف پردن کئی دا پتین کی کمیں حق نالا کئی پنیرات کی جسنور کئی دا پتین کی کمیں عمل پر شریعت ہو پدین نہ کئی پدین کے کمیر گیر اخری دا پدین کے کمیر وغیرہ وغیرہ دا فیسق دا پدین کے کمیر دا امیان کئی ملا پدین کی کمیر کئی زیادے کئی بلاد کئی پدین کی زیادے کئی نبی علیہ السلام یہ اوکار نہ رکڑے یہ طریقے نہ رکڑے بیدتی ملا را پاسی جان نہ سے طریقہ جوڑے حیات جوڑی شکل والے جوڑی جان نہ ستا عبادات و طریقہ پیدا ہے اور ایسا ثواب ہوئی اور بدت حسنہ و ثوئی نیاد الکتاب کرے لا تغلو کی دین کو نمراد او غلومن زیادت کی دین مراد اے مولیانو زیادہ مکوے پر دین کے بدات میں پیدا کروئے جان نہ بدات کیوں کی جان نہ زیادہ پر دین کی گئی اضافہ گئی اور یو پر دین کے کمیل نباغے سر دین خرابی گینا کمیرے کو جی توبوبا سی پورا بچی اب عمل پریگ لی حصہ پریگ لی توبوبا سی مکمیر کو پورا بچی اور ایک زیادہ رہے تو پر زیادی سے رشید اصل نوزی خرابی مثال ادا سے رہے شہر قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے مثال در فصف او در فصف دار ہے کمیر کول او زیادہ کول در کمی مثال دا سے رہے کٹوائے پا خشرے دا سالن کوک دے ترکاری پا خکڑے دا زنانا پا کیمار کا کم اکڑے دا ندا کمی دا ندا کمی پورکی چھے پا خکڑے دا دیکھا دا چھینی پا ٹھکم دی ندا کمی پورکی پا کٹوائے کیمار کا واجوا او پچھر کی چھینی واجوا ناغا دا ٹھکوانی آغا کمی بے پورش دا دے حل شتان دا امیر اکیس افداسی مکان گیر اخری اخیر با تو بمبا سی گناہ تا گناہ و یرہ گناہ کونو سو گر اللہ ری بیرا تا مارکی اور اللہ ری را لتوفیق رکھ او اپل گناہ تا گناہ وی دارن بے پردگی کئی نو تا گناہ وی نو حق نالا کئی نو تا گناہ وی بلمازی کئی نو تا گناہ وی اچھے تو بمبا سی عامل شروع کی کمی پروش ایو پا دین کی زیادہ رے دلیل نسال اللہ سے رے چھے کٹوے پکڑے دا نو پاگی کے یہ یومو پہ خور ہے آواز کے پکے باجے اندر زیادے شو آگا سالن آگا چھے آگا پراک شے ادا اصل نوبت دا استعمال قابل اسنا ہے خور خسکے پریدا کو خراب شے ہے دا پریدا دا یو جام بدے پکے دو جامو بور واشتو رہے آو یارے دا یو چمچ مالگ بدے باندے دو چمچ مالگ ورواز دورے مالگ ورواز دورے نو دا تا خوراک شو بیاتے پر دو شکا بیاتی ترا شیل اصل لوزی تا کار بیانی
بدعت مثال لا غتره ودین کی دزیاتی چې دا اصل نشوزی بدعتی دا وکړ کای نه بیا حل نو ورو په دین مکوای بدعت مکوای غیر الحق ولا تتبع اهواء قوم ازلوا عمر وانی کے پخارج قوم پر دے ازلوا کی گمراہ شی وی من قبر پخوا ازاړو بیا چې بدعتی بدین کی بدعت کړی ازلوا کثیر او گمراہ کړی ډیر خلک نورم نورم لار پتی گمراہ کړی ویدا چې ثواب لري دا زړه ته ریته بلان کې ته ریته ازلوا ان ثواب سبي او گمراہ شی د سمیلارینم د صراط مستقیم نه گمراہ بدعت باندې خلقیم گمراہ کرو پپلم گمراہ دا گمراہ کرو دری جرے ورطا گمراہ گمراہ گئے الظلم من قبل پپوانی گمراہان و الظلم کثیر و نورم گمراہ کری و الظلم ان سوائے سبیل اگر سمی لارنم خطا دیوی نجیمون پس ہم لارے او دا جیمون زور دین و زڑی طریقی را شروع کری او پاقیمان لی روان اللہ وی الظلم ان سوائے سبیل سراط مستقیم و سمیلار نہ خطا نورم گمراہ کرے پپلم گمراہ دری فتوی زلو و زلو و زلو ان سوائے سبی بیدتی تے دری زر گمراہ ہوئے دری زر یو زرم نا دری زر ایسا فتوا دا زلو و زلو و زلو ان سوائے سبی زلو چھے بیدات کئی پتین کی طریقے ہو بچی دن دا پینزم سارے تبلیغی بیان کر یو مسئلہ چھے دائی با بیان چی کئی نو دا قرآن نوی کئی دا قرآن درس بکئی دا قرآن بیان بکئی نو دویم دا قرآن دا قانون دا نخاط خبر بم کئی دا خلق دا اقتضی بکئی نو دریم مسئلہ دا توحید و رد شر کئی سلورو مسئلہ دا عبادت پینزو مسئلہ دا سنت و رد دا بیدت دا پینزو تبلیغی مسئلہ شوی دا با دا دائی و دا تبلیغی کاری و تری طریقہ وانی بزرگیر